habeen wanaagsan dhammaantiin madhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 11 bisha January sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku shiraya laascaanood oo ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland.
waxaanu caddaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee aayahooda ka tashanaya, ee danahooda maaraynaya, ee masiirkooda wax iska weydiinaya, ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo kumanaan ciidamaha u dirtay waddamada gobolka si loogu soo tababaro.
ana waxaan hadda noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shaqaalaha dalka Faransiiska ayaa xanibay amaba caqabad ku noqday warshadihii gaadiidkii dadweynaha iyo weliba dugsiyadii maanta oo salaasaa, iyadoo ay ku jiraan maalintii labaad ee guud ahaanba dalkaasi oo dhan ay ka wadaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan qorshaha madaxweyne Emmanuel Macron uu ku rabo inuu dadka ay dadku sii shaqeeyaan amaba ay shaqada kusii jiraan in ka badan muddada howlgabka ku geli lahaayeen. dad badan ayaa socod ku maray guud ahaanba magaalooyinka dalkaasi Faransiiska si ay ugu horimaadaan dib u habeyntan oo ku kordhinaysa da-da howlgabka 2 sano isla markaana gaarsiinaysa ilaa iyo 4-6 sano, iyadoo sidoo kalena ay tijaabo u tahay awoodda Macron uu ku cadaadinayo inuu hadda bedelo isagoo maraya aqlabiyadda baarlamaanka shaqaalaha oo uu lumiyey. shabakadaha tareenada ayaa mid ka mid ah kuwa xawaarahooda aadka u sarreeyo ee loo yaqaano TGV ay shaqaynayaan, iyadoo weliba sidoo kalena ay shaqaynayaan tiro aad u kooban oo ah tareenada maxalliga ama magaalooyinka gudahooga dhex wareega. waxaana sidoo kale adeegyadaasi tareenada la tilmaamay inay ku jiraan hanaan khalkhala amaba hubaalti la-aana. suurtagalnimada diyaarado dagaal oo la siiyey Ukraine ayaa la filayaa inuu noqdo qorshaha uu maanta ka hadli doono wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy Renisikov iyo weliba hogaamiyaasha Faransiiska oo kulankoodu ka dhici doono Faransiiska. saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeedhay saaxiibadooda reer galbeedku inay siiyaan diyaarado dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka, ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi looga jawaabay si walaacle. mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay toolo isniin ahayd bal haddii ay sameynayaan diyaaradahaasi dagaalka Ukraine, ayaa waxa uu ku jawaabay inaanay jirin wax suurtagalaan ahayn, balse waxa uu soo jeediyey dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo kahor inta aanan go'aankaasi la gaarin. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah in hubkaasi aanay dhulka Ruushka gaarin amaba u gudbin si aanay u soo xumaynin xiisadda Yurub iyo weliba Ruushka. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale soo galaya aqalka cad, waxaanay wariyaashu weydiiyeen soo xilligaasi soo galaya aqalka cad bal haddii diyaaradaha dagaalka ee F-16 la siinayo Ukraine, waxaana uu Biden ku jawaabay maya. ugu dambeyntiina tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa gaaray 87 qof. in ka badan 150 qof ayaa la sheegay in ayaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay bartamaha Bashawaar oo caasimadda gobolka Khaybar Baxtuwara. Kooxda badbaadada ayaa weli dad ka soo dhexsaaraya burburka hoostiisa maanta oo Salaasa. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan kaasoo sababay in saqafka sare ee masaajidku uu soo dubo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxan ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku tukan jireen saraakiisha booliska iyo weliba dowladda. Weerarka ayaana dhacay xilligii salaadii casarkii lagu jiray. Ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyey weerarkan ismidaaminta ka dhacay Bashawaar, iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan uu isna safariin u bartiisa Twitterka soo dhigay uu ku cambaareeyey qaraxa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidiyowcan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad ku maqasheen idaacadda yari shalay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool ku sugan. Goordho waxay noo soo socday jawaab uu mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku shiraya Laascaanood uu ka bixiyey hadalkaasi shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Balse marka hore nala dhegeysta qayb ka mid ah ama qayb yaroo ka mid ah warbixintii ay shalay soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool, waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Waxaa doonaya halkan in ka cadeeyo war caalamka u sheegay cudur badan u sheego dhibaatooyin maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaad ka wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidda u qabaa. Waxa maanta dhowrahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii shidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka ka kala gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su-aal walba ka koobatay cid gaara ma aha. Marka waxaa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar qowyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada ku sugan magaalada Laascaanood.
Erayga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland Soomaaliland buu cadow ka ilaalin dalkiisu ilaalinaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, sida aan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliland maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan isaguna inoo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol. Waa dhegeystayaal, raalli naga hada ciladaasi farsamo. Haddaba dhegeystayaal, sida aadan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalka madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa isna warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii shalay uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland.
Golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeereen inay kelmadayn ka yidhaahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi. Waana ka xunnahay hadalka, waxaanu caddaynaynaa إن أنا أرجع حساء هاي دتك كوش رأي غير إس إس سي أيه هذا كتشان أيه دره هذا مارين أيه مسير كود وحيسكوي دين أيه اللي بتقول يدو يهور مركود حيسكوي دين أيه شركة كوش رنا أيان أرجع حساء هاي لباتوين كي هراء موسى يمام الكيسو أي دتك أوجيستين أم بيسيل لبتشبارشة أرجع حساء منهن أرجع حساب إذا كيس أنا حين أوديجان كييجا تشوجنا موجين.
سيدوك لقيرة شامع يا كهلا حالة دعمانك يا سامين تدنك الدريسي ده وحاول الشيء إني سوء نقص قيني أن بتقولي ردك الدريس كان أي واحد باتو هنا أي سن كشرين ديجان كا.
أنا جو حنوفر لنا آية كتشي وحنوفر لنا نلاش يد سيدانو هجاجين لحين وحنوفر وحنبلن قادينا. أنا قد بعثنا قد بديني درسية ديدة يدولدها درس أنورنا هاي أيان جاري ده كييجا أنو كوف اللان كرو ديجا أن كييجا أنو كوف اللان كرو إن شاء الله تبارك وتعالى
أو حاكلو كهله باق النبض إما رحينا سمر لأن موسى بيحي يسقون الرماس كهله يا وحكم إذا هذا الذي سيدا تاني
إنه يرحل النبض جلينا وادون يا إذا كي إذا لين يينا إذا كذو القادم مايو إذا كلانا وإذا كسو أورورنا يا ee Soomaali wana dhageysanaysay adduunku wana dhageysanayay kaayage khaldan oo olaad doonaya kaayageysa nabadgelyo doonaya anaguna waxaan leenahay walaalow ciidankina naga kaxaysta guriyihiina ku custa ee dhulka iyaga nooga baxa arimaha iyaga noo daaya kadibna dadka Soomaaliyeed oo darisay nahay oo wada hadli kareyna waa wada hadli kareyna laakiin inta qorto nooga duuban tihiin ee dadka iyaga dhibaateeyaynaan waxay ku wada hadalayaan meesha ma jirtay aan ahayn dhibaatooyin naga daayo nooga baxdu kayna marka intaas fariintaas aan rubnay insha Allah ta'ala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dawladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dawladda hal dawladdu Soomaaliyad baan aqoonsanahay waa dawladda federaalka Soomaaliya aan u gudbinayna
garad jaamac garad Cali garad jaamac ayaa ka hadlay shir ay simada dhaqanka uga soconayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasoo muddo laga hadlay xaaladda deegaanadani عبد الكريم رول و في او اي مقلب الله سعنوت
حتى لا دقيستيال كسر دوادا برامج كي قلق بارستا و انو ايو هارون معروف
bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkii 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% anaga la wareegin
kaas waxa waha codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysan yahay in Soomaaliya ay sanad baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024ka waxay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dawladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas'uuliyadda amniga waxa uu hadda bisha December la soo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaartay howlgalada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas'uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024ka heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dawladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dawladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS waxaana aqbashay dawladda xilligan ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee la soo dhaafay ay dawladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan 2000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022ka iyo June 2023ka codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixinta Heritage oo xiwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi baxayaan already lix bilood dib loo dhigay lixdaas biloodna haddana in dib loo dhiga doono kama maarmi doonto. Waxa haddana kasii daran waa waxa uu security council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyay uu yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ADMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyay dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 23,000 askari marka la gaaro Disembar sanadka soo socda. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito, caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ADMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ADMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annagu waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waye, waxaan rabaa inaan ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadaha sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid ah qorista ciidanka, waxaa ka mid ah dowladda ma awooda ciidanka. Waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayale ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, aniguma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guud oo annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubkoo yar iyo tababaradoo yar iyo marka in badan waa ku raaci karaan aan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada ismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka. Qaybtiisa farsamada waa la soo afjaray, madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ADMIS-ka bixideeda benchmarkskeedii lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababara la siinayo, nambarka hadda nagala fogay waa joognaa, waana ka hormarayna bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka. Howlgalladaasi oo ka dhan hawlka Al-Shabaab, weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. hase yeeshee waxa su'aal la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guuleysan karo iyo goorta warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab military ahaan laga guuleysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada midowga Afrika laakiin la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Shaqcali waxa uu galka baarista u sheegay in kastoo inay dawladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowga Afrika
anagu waxaan hadda noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in Shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. Waa nood garan kartaa qof Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed, tuulo Soomaaliyeed Shabaab meel ka haystaan in samarka 2024 ka inuusan joogin. Kow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan trace gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka Shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama u sii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa, arrinta dib u dhaca yes anagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011. Waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate gareynaynay oo tababarro ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidan ah oon ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaalada aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga rarayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maray inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. Waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masar.
Ciidamahan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Haa.
Waa imisa?
Waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isu geyn 3,000?
Min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
Waa ka 3,000 Uganda ka imanaya. Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranaysaa ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiiraadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu kordhiyay dakhliga dowladda 300% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afiir Cabdi Cilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marmarka qaar inuu islahaada la rabaa, marka ciidankii waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qormaan, 10 kale loo baahan yahay hal qormaan, wuxuu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhuutii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaarakiliya ma aha, waxaa la socday intaasoo kale oo kharashaan. Marka anagu hadda madin numbarkaas waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awoodaa. Anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay, awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
way warbixinta heritage marka hadaan ku laabto waxa ay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalaysa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanku u baahan yahay iyagu maysan dhihin dawladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda u sii noqdaa laakiin waxa qiimeeyay miisaaniyadda Soomaaliya haddii aad isugu geyso laamaha amniga oo dhan miisaaniyaddoodu 193 milyan wey wasaaradda kaashan dhigka kaliya 120 milyan 120 milyan imisa ciidana lagu dhisi karaa oo mushaharkoodi iyo qalabkoodi ku filan kara imisa ciidana ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso
dabcan waa arrinta oo inaan isku filanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servants-keeda iyo kharajaadka services-ka bixinaysa waa budgetkeedu inuu budget deliterant waa inuu yahay dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short term-ka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimadeena aan ku wadnaa marka wax u gaar ah ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku saleynayaa baahida iyo doroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maartiriis garayn karo marka waa arrin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America barnaamijkuna waa galka baarista toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya kasoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya urka Al-Shabaab oo weerar qaadayay birihii la soo dhaafay weeraradaas ay ku dhinteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyay weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab
ciidamada magaalooyin bay qabanayaan laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidanka yaraa looga tagay magaalooyinka ayay maaragtay sidayna ku aragnay Kalxad sidayna ku aragnay Qayb sidayna ku aragnay Soomaa sidayna ku aragnay Xawaali Hilow Lagab ciidankii isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay maxay tahay maxaa waan
sax ma aha ciidanka isma difaaci karaan intaas sababta u soo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si baan loo dhaawacay dabcan dagaal lagu jiraa dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen wax la taaban kara ka jirta iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaalyahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku malaha khasaare la-aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysaa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sanado ah soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinka ayna difaaca iskaaga baxaan, taasina waa sameyn jiray waagi hore. Iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta iyo markii laga saaro waa ka sii socod jireen, laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaas iyo degaantuur ku dhow kabacdina naftiisu haligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo, kabacdina meeshii laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan. Waa istaraatiijiyada hor leh weeyaan. Dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday in wixii akoomaha kale tu factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan, lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan, iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada. Waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doonaha ahaatay dhowr sano noo horumaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacago badan u arursadaan. Waxay kaloo sameeyeen lacagihii qarashaadku bixi jiray dhanna way jareen, oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay ku jirayaan. Waxay kaloo bilaabeen in qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen, xataa ay beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan, xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan, waa arkiisan ari inay xabad la dhaceen oo laayeen arkaysa in dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaana ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen. Marka waa iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyaal kaas cusub.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe bartamihiisa ama dabayaaqadiisa, wa ku muuqataa adiga arintaas inay suurtagelayso?
Anigu horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ay ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay, rajada weyn ee dowladda ay leedahay, waxaan u malaynayaa sida ay maxay dowladda damacsantahay inuu u noqonayo, sababtoo ah raggani meelaha tiirku goon ee degan yihiin waxaa bu-aale iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan. Dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda Soomaaliya in ciidamadii eratare laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda horu jooga intaba in lagu dhaqaaqo oo mardhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay ahayd Iiraan iyo maxay ahayd shabeelada dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan Galgaduud. Marka waxaan u malaynayaa haddii dowladda bilowgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ay ku sii socoto inay ka gaarayso way muuqataa aniga. Maadaama dad badan oo kamid ah gudaha Al-Shabaab la joogay jilib iyo jamaame dhulkaasi joogaan laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shaqshaqsa u naqaano dhahay haddii jilib la imaado waan kasoo cararnay dowladda isku soo dhiibayna dhahay hadda meel aan ka baxno male, laakiin haddii marba jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadkee lagu qasbo inay duur galaan aniga magaalooyinka ku arayna dowladdan isku dhiibayna dhahay. Marka waxaa arkaysaa in dad badan iyaga kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin.
Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland, waxa kale oo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan Al-Shabaab ay adeegsanayso.
Runtii istaraatiijiyada intan hadda ka ognahay Haaruun kolleyda karta ciidan weeye iyo qorshe qaran wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warantiidii dowladdu ay iyagu ay qabtay inay fuliso aan babliga fuliso gaarin, laakiin marka loo eego inta aan anigu warhayay iyo aqoontayda istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye Al-Shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ah iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin, dagaalka sida kalaba qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka militariga SNA. Dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la mamaleskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. Waxaan isleeyay waxyaalaha guusha kamida gaaray bay kamid tahay ama istaraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan, bay militarina qeyb ka noqdaan, bay maaragtay wayidgarina ay qeyb ka noqdaan, saani wadoona runtii ay qeyb ka noqdaan. Dagaalka hadda dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos Al-Shabaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umada Soomaaliyeedna ay qayb ka ahaato ay kaashato qaybtii inay geysato xiliyada haysto tan labaad qorshaha Shabaab qorshaha dagaalka hadda ku socda wuxuu Maxamed Cabdi Axmed xor u wajahay oo dagaalkoodu meel koobanba dagaal kunti ay ka socon jiray ama si koobanba operation gaar oo loo qoondeeyay oo ku saleysan dagaan gaar ah oo meel gaaban oo Batmaameed inuu ahaa maadaama hadda marka dawladdeedu qorshaha la soo baxday Shabaab kun runtii ay degobolad tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin awooddooduna aysan u dhigmin inay maaragtay iska babadhigaan ee ciidanka dowladda ama daadan qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho koo waxa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan waxa loo yaqaano maaragtay ku dhufo dhaqaaq iyo jidkal ay sameeyaan waxa la yiraahdo maarta wareerin oo gorilla warfare ay aad ugu istaraatiijiyadaas ay beddelaan sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualtiga Shabaab gaaraya iyo si ay u sii jirto inay degaanada ay joogaan ay u sii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
Warbixinta kasoo baxda hay-adda Heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. Waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miida baarista. Waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liitada ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. Tusaale ahaan waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada Macawisleyd ah marka loo eego dhinaca qalabka. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in Al-Shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. Waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. Waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaar garoobin xasilinta degaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Warbixinta kasoo baxda hay-adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta balse ciidamo ku filan oo booliis ahaan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. Talii hore ciidamada booliiska ee Puntland sareeya Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay wax xasiliso degaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Aynteeda waxaa iska leh hay-ada kale military government waxaa iska leh hay-adaha kale ee amniga iyo hay-adaha kale ee dowladda oo ama kuwa service ka bixinaya dadka bulshada noqoteen. Waxaa ka booliska ugu horeeyo yurandiyada uu leeyahay leedahado ee Traution Unit waxaa loogu talagalay deegaanada ay military-gu xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah oo tababaran. Waxaa ka mid ah booliska kale caadiga ah ee enforcement iyo ka shaqeynaya inay ka hawlgalaan oo combat way in Al-Shabaab meeraha laga qabto la secure gareeyo la hayo islamataasina ciidanku ay noqdaan istifaacaan in degaano degdeg loo qabto. Waa laba runtii arrimo aad ugu adag dowladda iyo ciidankeeda runtii aad ugu adag nambar ahaana laga yaaba inuu ku adag yahay tay ahaana ku adag. Waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. Tayeynta ciidanka madaxtay dowladda Soomaaliya waxaa saaran Haruun oo qabtay ma suurta geliso wax badan oo kamid ah in la helo wajis ay tahay khasabtay runtii in la helo oo ay tahay xataa moogtahay tashal community iyo beesha caalamka inay ama African Union ahaato ama UN ahaate ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya isma keenayso in dagaalka Al-Shabaab oo aynu naqaano oo runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto islamarkaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaqaawan iyo atafku islana ku dagaalamay keligeed ilmaye ma suurta gelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay hata regional kaawi hadii aan la kontengareen oo Soomaaliya tan la maartay xoog laga siin ciidankoodu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamada ka oo ay u baahanayeen logistika iyo hubki iyo miniska u baahanayeen dagaalka aan la siin Haruun oo Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay fiirada ku taa isla ugu gudbeer ugana gudbaan fiir Haruun hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay haduu shaqaan gaari halka wada hadaan gacmo badan laga geysano stakeholderka amniga Soomaaliya aysan qayb ka geysan haduu fashilmay waxa muuqata inuu meesha laga doonto punti oo sababtu waxay tahay haddii kaptan bin Israa u ballaarin oo dagaal oo shaab lagu qaaday haddu kormi jid marka dowladda sa maxamuud daani faas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso funti waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna Soomaaliya amnigeeda markaasa ku hayo waxa la midka
howlgallada military ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay dhawaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah. Sarreeya guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu leeyahay intaas wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxa la yidhi Jubbaland oo kale waa urunta way ilaamisay laakiin dagaalka uu Jubbaland laga bilaabaa Southwestern laga bilaabaa Puntland-na iyada dhexdeeda bisiska ay ku leeyihiin waa inay ka bilowdaa isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta deegaanada kale ka duwan tahay Puntland waxay leedahay ciidan iyo ku firan amnigeedana ku firan si hadda wadid markii deegaanadan looga xoreeyay da Soomaaliya wuxuu lahaatay meesha markaa khatar ku jirtaa haddii maanta Puntland ka qayb qaadato bari la yaabo gobolada dhexe iyo maanta Soomaaliya Soomaaliya nimankan ilaahay inkasta lagaba adkaado oo laga saaro oo ay buuraha galgala iyo Puntland basekeeda xoog ku leeyihiin hadda ay joogaan ognahay ay joogaan ee Puntland qeyl heli maysa hadda wadi ah waxa la dhahayaa adigu kaliga marka ka saar waa inay dowladdu nasabto federaalkan qeyb ka noqoto iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jidhada waxay keenaysaa in si dhaqsa ay awooddooda runtii ay ugu weynato muhiimad saas weyn waxaan helin gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama isku gurmadaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda wajiil ee dhinacyada militeriga dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto ururka Al-Shabaab kasta oo howlgallada military dawladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal account oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab waxay kaloo dawladdu toddobaadkii hore soo gabagabeysay kulan ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan Al-Shabaab haysanin sharciyad diineed dowladda Soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalami lahayd ururka Al-Shabaab.
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halkuu leen naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka.
These efforts are not a substitute for progress between Israelis and Palestinians. But as we advance Israel's integration, we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza. And that's crucial to moving toward
our codki xogayaa arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo toddobaadkan booqasho ku tagay gobolka Bariga Dhexe isla markaasna ka hadlay in xidhiidh dhexmara Israa'iil iyo dalalka Carabtu ku xidhan yahay nolosha dadka reer Falastiin oo wanaagsanaata. haddaba faahfaahinta booqashada iyo waxyaabaha uu kala hadlay madaxdii gobolka ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken wuxuu ku tegay booqasho Middle Eastiga ama Bariga Dhexe. booqashada runtii waa la filayay. wadamo dhowr ah buuna marayaa oo ay ka mid tahay Egypt oo ay ka mid tahay Israel iyo Falastiiniyiinta oo iyagana arki doono iyo u dambeyn lugtiisa ugu dambeysa wuxuu ku tegi doonaa wadanka Sudan. marka waxyaabo kala duwan baa la filayaa inuu kala hadlo already-na Egypt iyo uu tegay iyo Israel hadda joogo. marka kulliga booqashadiisu wadan walba arrin u gooni ah oo isaga qusaysa ama xiriirka Mareykanka iyo wadanka ayuu kala hadlayaa. marka waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka muhiimad waxay indho weeytay siinaysa dagaalka Ukraine ka socda marka waa arin cusub runtii oo Mareykanka hadda uu doonayo inuu Middle East kana dhinaciisa uu soo jeesto
waan gartay maxamuud boqosna wax ku soo beegantay xilli laga cabsanaayo in dagaal kale u dhaxmaro Israa'iil iyo Falastiiniinta gaar ahaan reer Gaza kadib dhacdooyin maalmo dhaweyd ka dhacay daanta galbeed iyo magaalada barakeysana Qudus marka boqoshadiisa ma la filayaa inay qaboojiso mise waxa laga hadlay kuna faraha ka baxo
ajendaha Mareykanka ama uu la socdo Antony Blinken wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu ugu jirtaa in uu labada dhinacba arko tensionka halka ka socda iyo conflictiga iyo isku horimaadka halka ka dhacay marka arrimaha uu tagaya waxa weeyaan koow in arrinta hadda ismariwaaga ee taagan ama shaqooyinka halka ka socda uu qaboojiyo oo arrinta uu kala hadlo labada dhinacba waxaa kale oo ugu jira inuu soo noqdo siyaasad hore oo Mareykanka ku aaminsanaa wixii loo oran jiray two state solution ama xal laba wadan ah meesha inuu ka soo baxo Israa'iil iyo Falastiin marka kulliba arrimaha hadda uu xoogga saarayo arrimahaasa kamid ah arrimo kale oo waxaa ugu jira iyaguna hadda xagga cadaaladda waaxdan cadaaladda Israa'iil inay madax banaanaato Mareykanka uu ku doonayo oo dawladdu ay gacan bidixayso marka kulliba arrimo badan buu kala hadli doonaa waxaana ugu muhiimsan sida xaaladda hadda taagan isku horimaadka loo dejin lahaa
waan gartay waxaa jira in wararka ay sheegayaan heshiiskii bariga dhexe la soo bilaabay sagaashamadii la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda uu soo hadal qaadi doonaa oo arrintii ahayd labo dal oo darisa oo nabad ku wada nool two state solution waxa lagu yiraahdaa af-Ingiriiska arrinta faahfaahin laga bixiyay inay ka wada hadleen
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intuu xukunka qabsadayba siyaasadda Falastiin iyo Israa'iil ama Middle Eastiga runtii isagu qorshaha waxaa ugu jiray inuu arrinta soo nooleeyo laba wadan oo walaal ah oo isbarbar degan siyaasaddii ahayd taasna ajendaha ay ugu jirtaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Abbas Maxamuud Abbas uu la kulmay arrintan uu kala hadlayaa Israa'iiliyiintana wuu kala hadlay laakiin arrinta runtii aadka u adag waxa weeyaan xisbigan hadda talada haya Benjamin Netanyahu iyo qolooyinkan kale ee coalitionka ay yihiin ayaa aad u fog marka laga hadlayo arrimaha nabadgelyada inay ka dhacdo marka kulliba arrintani waa arrin in badanna jirtay laakiin yes Mareykanku wuu soo nooleeyay arrintii ahayd laba wadan oo isbarbar degan ajendahayna ugu jirtaa labada dhinacna wuu kala hadlayaa
waan gartay waxaa kaloo la xusay in arrinta Iran iyo bariga dhexe gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka in Blinken uu kala hadlay Netanyahu maxaa faahfaahin laga bixiyay
Mareykanku weli kama quusan Iran iyo wadamadii kale oo reer galbeedka ahaa ee ka wada hadlayay arrinta nuclearka Iran inay xal gaaraan wadahadaladaasi mar dhexdaas aad bay hoos ugu dhaceen laakiin hadda waxaad moodaa Mareykanku dardar cusub inuu hadda wado oo uu rabo meeshii ay taagnaayeen inuu ka sii dhaqaajiyo arrimahaasna mar walba la tashi wuxuu kala sameeyaa waddanka Israa'iil oo muhiim arrimahan u ah Mareykankuna xulufo weyn la yahay marka in wadahadaladii la nooleeyo la soo celiyo ayaa Mareykanku doonaya laakiin xisbigan hadda Israa'iil haysta ama xukuma Benjamin Netanyahu waxaad moodaa arrinta inuu aad iyo aad u diidan yahay marka kulliba wadahadalada iyo ajendaha way ugu jirtaa inuu ka dhaadhiciyo Israa'iil in wadahadaladii la nooleeyo oo dib loo soo celiyo
waan gartay dagaalka Ukraine iyo duulaanka Ruushku ku hayo arrinta wax miski ilaadeen
arrinta si cad buu ugu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Mareykankuna inda weyto isbahaysi buu dhisayay oo Yurub ay u badan tahay oo runtii dagaalkan ama dadaalkan lagu caawinayo Ukraine ee Russia lagaga soo horjeedo inuu u helo bahwadaag weyn marka waxaa ku soo biiray hadda oo Mareykanku culays uu saarayaa arrintaasna uu la soo qaaday dawladda Israa'iil oo haysata qalab aad casri u ah oo ka hortaga drone iskan lagu weerarayo baabinaya dhismayaasha iyo meelaha energy-ga laga helo ee waddanka Ukraine ee Yuhuuddu ay haysato ama Israa'iil ay haysato ayuu la soo qaaday inay ku caawiyaan laakiin sida ay ka yeeli doonaan dawladda Israa'iil iyo go'aanka ay qaadanayaan ma cadda laakiin Mareykanka aad sadaha ugu jirta inuu qalabka difaaca drone-ka ah Israa'iil ay ku kaalmayso oo ay ku soo biirto xulufada kaalmaynta waddanka Ukraine.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken oo booqasho ku tagay gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere halka weli aan nagala socotaano idaacadda caawa iyo dunida. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha yaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku soo qaadanayno shir weynaha culimada Soomaalida ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. muxuu ku soo kordhin karaa xaaladda amniga iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya? waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi iyo Maxamed Cali Suul, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa salaamantiin kulliyeen. waxay aniga ila tahay arrimahan hadda ka dhacay Soomaaliya ka socda arrimo culus weeye, waxaana loo baahan yahay Soomaalida meel kastoo ay joogaan iyo nooc kastoo ay yihiinba in laga wada qayb galo si dalka loo badbaadin lahaa. marka culimmada waxaa loo baahan yahay wixii ay kala qabeentay meel dhigaan inay miiska soo saaraan warkitaabka muxuu ka yiri arrintan ka hadleen.
maxamed cali xaashi kuu soo noqonayaa markana waxaan u leexanayaa maxamuud cali suu.
bismillaah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جو حان كهلا يا وشركة حد حمر كده عي يكوكم لاندون تا كلمة دي وحوي يشركة أنا سدان واركي دتك دت كان فكر كان كو أبو ري هذا الصعدة وحبور بوريسكا يا وحاي دت أبو بدن يا ماشي لسوقي markaas aan leeyahay wixii aad idinkii aan rag aad shala dirteen oo u fidiyoteen kasoo celiya meesha ka maaragtay ama cambaareeya amba maaragtay qawaarid ku tilmaamo ayagaana dhalay. marka aniga wax ka soo baxaya ma aaminsani uun rag uun maaragtay midda kale dad oo hadda meel isula jeeda ma baaba sida ka muuqata.
aniga waxay ila muuqdaan fikirkan waxa wax ka bedeli karaa iyada oo lala hadlo nimanka lala dirirayo oo gogol la fidiyo. marka sidaa awgeed waxaan qabaa culimmadan waxaa lagu qiimeyn karaa hadday hadda si deg deg ah nimankan lala dirinayo iyo dowladda isa soo horfadhiisiyaan waxaa la odhan karaa nimankaas sharaf fiican bay qabteen. waxaa kaloo jira iyadana adduunyadii oo dhan oo dagaal ka socdo baa meel walba haddana wada hadal baa dhinac socda. nimankaa dhalinyaradaana dalka iyagu male keligood dalkana keligood ma daafici karaan.
maxamed maxamuud cali suu, fikirkan hadda ay ku kala duwan yihiin hadalkaagii sida ku jirtay culummadii hore dariiqooyinka ahaa oo kuwan hadda culummada ah jira iyagu culummada u ahaa iyo fikirkan dambe ee wadamada carabta kontameyadii sare u dambeeyey ka yimid, sida la isku waafajin karo? maxamed arrinta uu ku doonaya hadaan isoo su-aasha ku laabanno ma yihiin dad culummadu wada socda oo ka heshiin kara wuxuu dhexeeyey?
laba arrimood weeye. arrintu hadday ay tahay wax oo ku saabsan caqiida oo diiniya waxa weeye oo lagu kala dugan yahay lagama heshiin karo, si kastaba qoladan waxay rabta ahaatee uun dad soomaaliya weeye waxaa muuqata inaysan wadahadalna u ogolayn, inay waddanka wax ku leeyihiin u ogolayn dowladdan hadda joogta. waxaanse la yaabanahay waxay ka hadlayaan wax leedeen loo saad uu adiga mufti ku heli lahaadeen iyo waxaan jagooyina muftiga hadii xataa la sameeyo dad aan heshiis ahayn inay soo isticmaalaan baawarka baawaga uu leeyahay muftiga waa wax dhalan kara weeye marka aniga wadaadadan hadda meesha ku shiray ee gruubkan caanka hadda uu hoggaaminayo xisbi caan ahaa uu hoggaaminayo hawsha oo galaangal ku leh hawshiisa meesha ka muuqata aniga waxaan qabaa wax kanaas cadaanaya wax ka sii fogaada mooyaane inaan la helin maxamed cali xaashi hadda waxaynu joognaa gunaanadkii isla su-aashii hadda aynu ku laabanno afartan sano in ka badan baa soomaaliya dagaalo wejiyo badan leh ay ka soconayaan ama qabaayil ha noqdeen ama uuradiini ha noqdeen ama waarluqla ha noqdeen welina wixii ma dhowaan maxay kula tahay in xal waara lagu gaari karo
xalka gobol walba gobol walba dad ka wada degan hays masaabaxay gobolka kaloo ay ku darsameen oo dowlad goboleedka leeyihiinna iyana gacanta hayso saareen shaqadana ha la joojiyo goboladana ha laga shaqeeyo horumar ha la sameeyo xabadana ha la joojiyo horumarna ha la sameeyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali xaashi iyo maxamed maxamuud cali sowd oo deegaano inta aynoo joogto yaasiin sawir dheere v o a nairobi
wagaag dhegeystayaal yaasiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda caawiya dunideen maraynay haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharab baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharab baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadii daraada anigana ilaashalay cusibaa isidayey ma ishaafinaysa samsayadii daraada anigana ilaashalay cusibaa isidayey ma ishaafinaysa tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shucurta shaaribaha salaxiyo adda shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shaaribaha salaxiyo wada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaara shirka iigu deeqdii shafeecadii naftaydaay waana kugu shubrinayaa
wagaag dhegeystayaal heestaasi shamsaayadi daraada ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida ah tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabaad gelyo